shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafim. Continuă disputa legată de numărul secțiilor de votare din diasporă. Sute de oameni au protestat în fața Comisiei Electorale Centrale împotriva deciziei de a deschide doar 139 de secții în diasporă. Cu ce rezultate s-au soldat maratoanele pentru vaccinare anticovid de la Iedineț și Briceni? Și rubricile noastre, Dreptul tău, semnate de Cornelia Cozonac și Cartea la pachet de Emilian Galaicu-Păun. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a amânat pentru mâine revizuirea deciziei controversate de a deschide în străinătate numai 139 de secții de votare pentru alegerile parlamentare din 11 iulie, o decizie de natură să afecteze șansele unor partide populare în diaspora ca PAS. Decizia de sâmbătă a cauzat proteste și a fost criticată de premierul interimar Aureliu Ciocoi, care a cerut revizuirea ei. Cel puțin doi concurenți electorali, blocul Renato Usatăi și PAS, au contestat-o în justiție. După ședința CEC de astăzi, autorul propunerii de a limita numărul secțiilor de votare în străinătate, Maxim Lebedenski, a spus că un număr mare nu ar fi fost justificat, inclusiv financiar. Lebedenski a fost delegat la CEC de Partidul Socialiștilor. Interpretul de muzică ușoară Iurie Sadovnic a fost găsit mort în apartamentul său din Chișinău, fiind împușcat în cap. Poliția spune că, potrivit cercetărilor preliminare, Sadovnic s-ar fi sinucis cu o armă deținută legal, dar că ancheta va continua. Presa moldoveană citează reprezentanții ai poliției spunând că interpretul în vârstă de 69 de ani a fost găsit azi de soția acestuia, care a alertat autoritățile. Motivele presupusului suicid nu sunt cunoscute. Președinta Maia Sandu a creat un grup de experți naționali și internaționali care va cerceta cazuri de corupție mare, va analiza obstacolele în calea unei lupte eficiente cu corupția și va face recomandări pentru a îmbunătăți legile și instituțiile de resort. Comitetul Consultativ Independent Anticorupție este compus din 6 membri, inclusiv 3 moldoveni în frunte cu directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, care este copreședintă, și 3 experți străini în frunte cu diplomatul american James Osterstrom, care va fi președinte. Făcând anunțul într-o declarație de presă la Chișinău, președinta Sandu a spus că acest comitet a fost creat prin decret prezidențial, dar că nu va mai interacționa cu instituția prezidențială de acum încolo, iar activitatea comitetului va fi sprijinită financiar de Uniunea Europeană, Statele Unite și posibil alți donatori. La un tribunal din Olanda a început azi audierea probelor împotriva a 3 ruși și unui ucrainean acuzați în legătură cu doborârea unui avion malaizian de pasageri în Ucraina în 2014, incident soldat cu moartea 298 de oameni, majoritatea olandezi. Procesul a început oficial încă în luna martie 2020, dar tribunalul de la Haga a fost ocupat până acum cu o serie de contestații privind admisibilitatea probelor. Zborul MH17 de la Amsterdam la Kuala Lumpur a fost doborât cu o rachetă Buk de producție rusească lansată de pe teritoriul controlat de separatiștii proruși în Donbas. Cei 4 suspecți acuzați că sunt membri cheie ai forțelor separatiste sunt judecați în contumacie. O echipă de investigatori internaționali a ajuns la concluzia că dispozitivul de lansare a rachetei aparține unei unități a armatei ruse. Moscova respinge orice implicare. UEFA a spus astăzi că a aprobat noul tricou al Naționalei Ucrainene de fotbal, pe care apare un slogan patriotic și conturul granițelor Ucrainei, care cuprinde și Crimeea anexată de Rusia în 2014. Noul design a fost prezentat cu o zi mai devreme de președintele Federației de Fotbal a Ucrainei, Andrii Pavelko, și a provocat reacții de furie în Rusia, unde un deputat a spus că reprezintă o provocare politică. Naționala Ucrainei va purta uniforma la campionatul 2020, care a fost amânat din cauza pandemiei de COVID-19 și va avea loc anul acesta între 11 iunie și 11 iulie în 11 orașe, inclusiv în orașul rus Sankt Petersburg. Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene și-au dat aprobarea finală pentru crearea unui fond de 7,5 miliarde de euro pentru compensarea pierderilor economice cauzate de renunțarea la combustibili fosili și pentru amortizarea impactului social al renunțării la industrii poluante. Fondul pentru o tranziție justă fusese aprobat luna trecută și de Parlamentul European. Este doar una din măsurile adoptate de Uniunea Europeană pentru a-și atinge ținta reducerii cu 55% a emisiilor emisiilor de gaze de seră până în anul 2030 și cea a obținerii neutralității climaterice până în 2050. Pentru a obține bani din acest fond, țările membre vor trebui să depună la Comisia Europeană planurile de reducere a poluării și să demonstreze că vor folosi banii pentru tranziția la industrii verzi. Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața, iar mai multe 10 au fost rănite la ciocnirea a două trenuri în sudul Pakistanului. Un tren intercity aglomerat a lovit astăzi un alt tren expres care deraiase ceva mai devreme în provincia Sindh. Premierul Imran Khan și-a exprimat șocul în legătură cu cele întâmplate. Călătoriile cu trenul sunt foarte populare în Pakistan, unde au loc și accidente frecvente, deseori la intersecții automatizate, dar și inclusiv din cauza trenurilor supraaglomerate sau vechi.
A fost Alexandru Stode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mai multe partide angajate în competiția electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie și-au chemat astăzi suporterii să protesteze împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a deschide numai 139 de secții de votare pentru acest scrutin în diaspora. Argumentele politicienilor și celor care au protestat, ca și cele ale moldovenilor din diaspora, sunt legate de faptul că numărul celor care s-au înscris deja în diaspora pe listele de alegători este mai mare decât a fost la alegerile prezidențiale din toamnă. Despre întreaga controversă și argumentele cec, dar și ale celor care contestă măsura, mai multe în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Sesizată de mai mulți competitori, dar primul de Renato Usate, Curtea de Apel Chișinău a pornit azi un proces împotriva Comisiei Electorale Centrale, căreia îi se cere majorarea numărului decis sâmbătă de 139 de secții de votare în străinătate, în timp ce Comisia a încercat să corecteze ea însă și acel număr, dar nu a reușit pentru că i-au lipsit mai mulți membri. Decizia câte secții și unde să pună la dispoziția cetățenilor din străinătate se ia în Republica Moldova decât către Comisia Electorală Centrală, lucru care s-a și întâmplat sâmbătă trecută. Dar a stârnit un val de indignare al celor care cred că numărul aprobat de Comisie nu reflectă criteriile prevăzute de lege, ci mai ales interesele unui competitor, mai exact a formațiunii socialiste. Printre cei care acuză Comisia de implicări politice sunt 6 formațiuni, începând cu Partidul Pro-Prezidențial PAS din Parlament și încheiind cu PLDM, partid extra-parlamentar, care nu participă la actualul scrutin. Și toate aceste partide și-au adus astăzi susținătorii să protesteze în fața Comisiei.
Diaspora votează! Diaspora votează! Diaspora votează!
Pentru 139 de secții în străinătate, exact câte au funcționat în plină pandemie la alegerile trecute, au votat sâmbătă 5 membri ai comisiei, în frunte cu secretarul ei, Maxim Lebedinski. Alții 4, inclusiv președintele comisiei, Dorin Cimil, au fost împotrivă, dar insuficienți ca să determine o altă opțiune. Tocmai cei 5 membri ai autorității electorale care nu susțin majorarea numărului de secții față de prezidențialele trecute, au ignorat ședința de azi, în care s-a încercat revizuirea în creșterea deciziei. A fost prezent doar Maxim Lebedinski, care a pretins că secțiile de votare din străinătate trebuie să rămână neschimbat, întrucât doar pentru ele ar exista resurse și agrementul de deschidere al țărilor care le găzduiește.
Până la moment, doar într-o singură scrisoare s-a indicat că 12 state au dat acordul fără să le enumerați care sunt ele. Vă rog, spuneți-ne nouă membrilor comisiei ca să cunoaștem care state exact și prin ce documente ne-au dat acordul la deschiderea secțiilor de vot.
Prezent în ședința Comisiei Electorale Centrale, Eugen Revenco, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, a ripostat, spunând că niciunul din aceste argumente nu ar sta în picioare.
Deci fac următoarele precizări. Prima, Ministerul de Externe nu are nicio interdicție, nicio obiecție pentru a organiza alegerile peste hotare în țările unde intenționează să organizeze alegeri. Deci noi avem și o practică confirmată care de-a lungul a 30 de ani nu a ridicat probleme. Și eu mă tem că nu este problema autorizațiilor subiectul acestei discuții exacte.
Externele propuseseră de la bun început un număr mult mai mare de secții de votare peste hotare în aceste alegeri, mai exact 192, spunând că aglomerația de data trecută de unele locuri nu trebuie admisă și în plus că restricțiile pandemice de anul trecut nu mai sunt valabile. Ministrul Aureliu Ciocoi, care este și șef al guvernului în exercițiu, a adăugat azi că nici chestiunea financiară nu ar fi un impediment și a chemat autoritatea electorală să-și revadă poziția. O nouă propunere de secții peste hotare s-ar putea ridica la 150, cu 11 mai mult decât la prima aprobare, dar nu se știe dacă mâine, când e programată o nouă ședință, Comisia va avea numărul necesar de voturi pentru o nouă votare. Renato Usatăi, pe de altă parte, a semnalat azi că cei 5 membri ai CE care au votat sâmbătă ar putea, în general, să-și dea demisia, spunând că acesta ar fi planul de rezervă al socialiștilor dacă Comisia va fi obligată de justiție să ia o altă decizie. Rațiunea unui astfel de ipotetic gest ar fi provocarea unui blocaj în comisie, ca ea să nu poată lua decizii, iar prin asta să fie compromis procesul organizatoric pentru scrutinul anticipat. Reacționând sâmbătă la criticile la adresa sa, Maxim Lebedinski a îndemnat autorii acestora să înceteze, citez, să atace comisia, iar Usatăi afirmă că cei care vor să-și dea demisia intenționează să-i învoce pretinse presiuni. Săptămâna politică a început așadar cu un val de tensiuni, cu deznodământ incert, ceea ce ar putea prevesti modul în care se va desfășura întreaga campanie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT, dacă statul are obligația să facă eforturi pentru a-i aduce la urne pe cei din diasporă. Expertul spune că da. Și iată-i argumentele.
Constituția Republicii Moldova prevede că autoritățile publice din Republica Moldova organizează procesul electoral și cetățenii care au drept de vot, oriunde s-ar afla ei, trebuie să poată să-și exercite acest drept de vot.
Oriunde s-ar afla nu scrie în Constituție. Dacă eu în ziua de 11 iulie am să mă aflu în Noua Zeelandă sau pe un continent mai exotic, oare statul o să vină să-mi asigure dreptul de vot?
Articolul 31 din Codul Electoral se referă în mod direct la dreptul cetățenilor care se află peste hotarele țării să participe la vot și descrie întreg mecanismul cum se organizează alegerile peste hotarele Republicii Moldova.
Asta dacă are bani, în limitele stocului disponibil, ca la retailer.
Dacă atingem problema banilor, atunci trebuie să luăm în considerație că diaspora noastră transmite anual spre consumul familiilor de aici din Republica Moldova aproape $1.5 miliarde, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din bugetul de stat. Deci lucrurile se leagă perfect cu obligațiile statului, cu contribuția diasporii și dreptul acesteia de a-și exercita votul și de a participa la treburile publice din Republica Moldova.
Rândul trecut, președintele Dodon, atunci încă președinte, spunea despre migranți că ar fi un electorat care nu-i neapărat să fie luat în seamă, l-a numit paralel, după aia contesta rezultatele tocmai pentru că balanța ar fi înclinat-o acest electorat. A fost acela un semnal pentru gândirea asta, să zicem așa, mai rezervată a Comisiei Electorale Centrale, care, deși executivul parcă se angajase să mărească numerele de secții de votare și prin asigurările date de ministrul de externe că bugetul ministerului este suficient ca să organizeze aceste alegeri, iată că, zic, Comisia Electorală Centrală a dat înapoi.
Am văzut continuarea acestei atitudinea a ex-președintelui Dodon, am văzut-o pe panourile care au împânzit întreaga țară, pe care se spunea că socialiștii nu dau țara străinilor. Trebuie să înțelegem că printre străini se numără și concetățenii noștri din diasporă, considerați un electorat paralel. Dar una este ceea ce cred politicienii din Republica Moldova și cu totul altceva este norma legală. Codul electoral prevede în mod expres 3 parametri care stau la dispoziția Comisiei Electorale Centrale pentru a calcula cu precizie câte secții de votare trebuie să fie deschise peste hotarele țării. Sigur că acești parametri și algoritmul întocmit în baza lor depind de posibilitățile financiare ale guvernului. dar experiența arată că până în prezent autoritățile moldovene au fost în stare să organizeze relativ bine, exemplar, alegerile peste hotare și este marea mirare a observatorilor, a partidelor politice, că Comisia Electorală Centrală a adoptat această hotărâre conservatoare, uitând să adapteze cei trei parametri la noile condiții care au apărut după alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut. Mare păcat că Comisia Electorală Centrală, care are o reputație bună în Republica Moldova, ca instituție pusă la punct cu ajutorul partenerilor de dezvoltare care au investit foarte mult în capacitățile Comisiei Electorale Centrale și acum se ivește întrebarea de ce Comisia Electorală Centrală nu a luat în calcul toți cei trei parametri care să fie adaptați la noile condiții.
O întrebare așadar lansată și de Igor Boțan în discuția sa cu Vasile Botnaru. Întregul interviu, ca de obicei, pe moldova.europalibera.org. Doamnelor și domnilor, începând de astăzi, Europa Liberă vă propune un nou program special electoral despre care autoarea lui, Valentina Ursu, vă spune mai mult.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale legători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Sâmbătă, 12 iunie, Liliana Barbăroșe va fi autoarea emisiunii speciale electorale de la sfârșit de săptămână.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Și vineri, 11 iunie, Europa Liberă propune un nou proiect video pe paginile noastre în limba rusă și pe rețelele de socializare, Facebook, Atna Klasniki și YouTube. Ivan Sviatchenko va vorbi cu 8 invitați în 8 emisiuni, nu atât despre alegeri și candidați, cât despre problemele actuale ale Moldovei în aceste alegeri. Prima emisiune, vineri 11 iunie, la ora 21, la Răscruce, în limba rusă și cu subtitluri în limba română.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În premieră, autoritățile locale din orașele Briceni și Edineț au organizat maratoane de vaccinare după modelul celui inițiat la Chișinău la Palatul Republicii. La Edineț oamenii au fost așteptați să se imunizeze sâmbătă și duminică, iar la Briceni doar duminică. Spre deosebire de capitală, unde oamenii au așteptat o zi întreagă ca să se vaccineze, în teritoriu abia dacă s-au imunizat câteva zeci de persoane. Cum se explică acest decalaj? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Reilean.
În capitală, maratoanele de imunizare au uimit prin activismul de care au dat dovadă cetățenii. În doar 7 zile, perioada în care a fost organizat un maraton la Palatul Republicii și unul la Universitatea de Stat de Medicină, au fost imunizați peste 100.000 de oameni, un sfert din numărul total al vaccinărilor. Autoritățile sanitare au sperat că multiplicarea acestor inițiative în teritoriu va avea același rezultat. La Briceni și Edineț, oamenii au fost așteptați să se imunizeze cu două vaccinuri, AstraZeneca și Sinopharm. La Edineț au fost amenajate 3 centre de imunizare. Chiar și așa, spune șeful Centrului de Sănătate din localitate, Oleg Guțan, în cele 2 zile de maraton s-au vaccinat mai puțin de 100 de locuitori.
Oamenii au fost, desigur, pozitiv la momentele astea, fiindcă sunt persoane care nu mai pot să vaccineze în zile de weekend, dar am așteptat la mai mult, să vă spun cinstit.
La Edineț cât s-au vaccinat?
Da, în 2 zile aproximativ 70-80 de persoane.
Cum vă explicați că oamenii așa mai modest dau târcoale vaccinării?
Eu cred că numit compania AstraZeneca, care noi avem vaccin acum nelimitat, practic, vă zic, lumea nu vrea să vaccineze. Măcar că majoritatea lucrătorilor medicali s-au vaccinat cu AstraZeneca, am vrut să lăsăm cu pildă proprii, că AstraZeneca e o vaccină foarte bună, dar cu mare părere trebuie ceva undeva, nu depinde noi.
Și în Chișinău, procesul de imunizare este unul lent, dar constant, spune Adela Glavan, directoarea Asociației Medicale Teritoriale Centru. Ea crede că își face efectul scăderea numărului zilnic de noi infectări. O abordare greșită, sugerează Adela Glavan. Dacă oamenii vor ignora restricțiile sanitare și vor evita vaccinarea, există riscul ca situația să iasă de sub control.
Cel mai puțin ar trebui să fie politizată medicina, pentru că punem în joc viața omului. În continuare o să vedem cum se va manifesta situația în Republică, mai ținând cont și de faptul că s-a mai schimbat atitudinea și față de măsurile sociale, deși avem acum o relaxare, nu trebuie să uităm că COVID-ul n-a plecat nicăieri, masca trebuiește purtată. Pe cât timp se va vedea, ca să nu scăpăm situația de sub control, trebuie să continuăm intens vaccinarea.
Experții în sănătate anticipau că elanul cetățenilor de a se vaccina ar putea să scadă în următoarele luni. Și asta pentru că, întâi de toate, s-au imunizat cei care și așa nu aveau dubii în privința procesului de vaccinare. Marea provocare e să fie convinși cei care își doresc un anumit ser, la fel și cei care refuză categoric vaccinul, spune coordonatoarea campaniei de imunizare pe țară, Ninel Revenco. O categorie aparte sunt și cetățenii care deja au fost bolnavi de COVID-19. O bună parte dintre ei cred că nu trebuie să se vaccineze pentru că ar fi imuni la boală.
Persoanele care au fost bolnave de COVID-19 după însănătoșire nu fac un număr normal de anticorpi și nu au acea memorie a organismului de lungă durată. S-a demonstrat, mai ales anul 2020, că o persoană cu regret poate face COVID-19 și de 2 și de 3 ori pe an. Anticorpii care i-ați acapărat, i-ați format după maladie, nu sunt de lungă durată și nu sunt stabili.
Până în prezent, în țară s-au vaccinat peste 470.000 de persoane. Dintre acestea, 107.000 au primit ambele doze de ser, ceea ce înseamnă 4% din populație. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La 3 ani de când Republica Moldova a lansat un nou plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului, angajându-se să pună în practică cele mai bune politici care să asigure drepturile și libertățile omului, experți în protecția drepturilor omului constată mai multe carențe decât realizări, iar cetățenii reclamă din ce în ce mai multe cazuri de încălcare a drepturilor omului.
Trezesc îngrijorări în continuare în independența justiției, care se răsfrânge foarte negativ asupra drepturilor omului. Rămâne o problemă care se numește fenomenul impunității.
Ne spune Ion Manole, directorul Asociației Promolex. Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 este al 3-lea document de politici publice care urmărește să elimine mai multe carențe în ce privește drepturile omului după recomandările făcute Republicii Moldova în 2017 de Comitetul ONU pentru Drepturile Omului. Documentul a identificat 16 domenii de intervenție în care politicile statului urmează a fi revăzute sau elaborate și puse în practică. Aceste domenii vizează armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale în sistemul de justiție, educație, sănătate, acces la informații și libertate de exprimare, egalitate de gen și combaterea violenței în familie. O componentă specială a planului ține de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistriană, necontrolată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Anume, acest domeniu de intervenție face obiectul ultimii monitorizări făcute de experții Promolex, ne spune apărătoarea drepturilor omului Nicoleta Hriplivăi.
Noi trebuie să pornim de la plan și să facem, nu de la ce am făcut și haideți să-l încadrăm în plan.
Experta explică lipsa de progrese pe segmentul monitorizat prin faptul că autoritățile nu alocă resurse suficiente, atât umane cât și materiale, pentru punerea în practică a activităților stabilite în planul de acțiuni. Biroul pentru pentru reintegrare, responsabil pentru segmentul transnistrian, Bunăoară are un număr mic de angajați, iar secretariatul Consiliului pentru Planul de Acțiuni este antrenat în cadrul Cancelariei de Stat în mai multe activități.
Unica sursă de informație rămânem a fi noi, un ONG, care monitorizează permanent situația de acolo, iar biroul această activitate nu a desfășurat-o. Probabil există o justificare, lipsă de personal suficient. De aici reiese și o concluzie, adică sau această instituție urmează să fie reformată, sau de ce nu să fie creată o nouă instituție, după exemplu în Ucraina, este un întreg minister pentru reintegrare.
Progresele, problemele și provocările în punerea în practică a prevederilor planului de acțiuni privind drepturile omului sunt discutate periodic în cadrul platformei dialogului Republica Moldova-UE, la care participă atât autoritățile cât și societatea civilă, dar și reprezentanți ai UE, țărilor membre și experți internaționali. Societatea civilă, activă pe diferite segmente de protecție a drepturilor, propune autorităților asistență, expertiză și bune practici pentru îmbunătățirea legislației, dar și a activității în instituțiile publice pentru asigurarea drepturilor diferitor categorii de populație și în eliminarea practicilor discriminatorii. Mai multe probleme s-ar rezolva mai lesne, la părerea unor experți, dacă statul ar pune preț pe expertiza și asistența organizațiilor neguvernamentale active în domeniul drepturilor omului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară, de luni, o carte la pachet cu Emilian Galai Cupăun.
L-am citit cu pasiune pe José Saramago, singurul scriitor portughez laureat al Premiului Nobel. Ce surpriză să-l întâlnesc de data aceasta pe post de personaj într-un roman al conaționalului său José Luis Peix Soto, autobiografia Pandora M 2020. Exact în acea clipă, cu intensitate lucidă, José a știut că acel Saramago are o existență autonomă. Era o figură în sine. Se apropia de adevăratul Saramago la fel de mult cât acel birou din cuvinte se apropia de adevăratul birou din Lanzarote, unde nu fusese niciodată. Există oare un Saramago adevărat? Cât Saramago există? E provocarea căreia trebuie să-i facă față José, un scriitor de 31 de ani, autor al unui roman și care visează cu ochii deschiși să-l scrie pe al doilea, urmând între timp să redacteze biografia lui Saramago și chiar este prezentat acestuia. Printr-un joc subtil de treceri se ajunge la suprapunere de planuri, astfel că deja Saramago-l caută pe tânărul său biograf ca să explice lui José că erau aceeași persoană. Atunci, îndoiala, cum să fie aceeași persoană și abia apoi, încetul cu încetul, foarte lent, poate cu oarece groază, ca și cum ar fi fost sfârșia din sine, ca și cum soarta nu i-ar mai aparține, José ar începe să priceapă că se află acolo prezent unul în fața celuilalt, nume complementare, José și Saramago, José Saramago, fiind același personaj, José Saramago, fiind aceeași persoană la vârste diferite. Nu este o temă literară nouă. Și Borges își întâlnește dublul într-o novelă celebră. Totul e ce efecte reușești să scoți din ea și cât de credibilă e narațiunea. Cât privește structura cărții, aceasta alcătuiește un cerc perfect. De la prima propoziție, Saramago a scris ultima frază din roman, la ultima, José a scris prima frază a romanului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Procuratura anticorupție a anunțat astăzi că trei funcționari, printre care și Svetlana Cibotar, directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați că ar fi trucat o licitație din domeniul transfuziei de sânge. Procuratura spune că mai a fost pornită o urmărire penală pentru tentativă de escrocherie și în privința unui agent economic. Acesta ar fi organizat instalarea unui aparat de plasmafareză în incinta Spitalului Clinic Republican din Bălți, care urma a fi finanțat din fonduri externe. Însă, în realitate, fără a fi importat, respectivul utilaj medical ar fi fost preluat de la Centrul Republican de Transfuzie a Sângelui. Tot pe Sănătate Info, vă invităm să citiți istoria unei familii care are un copil cu epilepsie genetică. Cât de complicat a fost să-i stabilească diagnosticul și cum se descurcă cu medicația trăind în Republica Moldova. Iar asistentul universitar Andrei Bradu explică pentru Sănătate Info de ce Moldova are nevoie de un centru universitar de îngrijiri paliative.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.